2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева в 257 подкаст. Днес сме заедно с доцент доктор Любомир Кендеров, учен в областта на морската биология и екология, преподавател в биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, ръководител на изследователския проект Комплексно екосистемно изследване на акваторията на Созополския залив в района на природен феномен подводна в Каменена гора. Доцент Кендеров работи върху изучаването на морските екосистеми, динамиката на популациите в крайбрежните зони, влиянието на човешката дейност и климатичните промени върху морските организми. Работи активно в подводни изследвания, участва в експедиции и полеви проучвания по Черноморието. Доцент Кендеров изяснява защо районът около в Каменената гора е жива екосистема, в която продължават да се развиват съвременни видове, включително редки и смятани за изчезнали. Той е герой от филм. Потопът и в Каменената гора, чиято премиера предстои на 17 ноември в кино Люмиер в рамките на Киномания, а днес е тук, за да увлечем със сигурност поне още един за изследователската професия, защото учените винаги са на мода. Здравейте и добре дошли.
Здравейте, благодаря много за поканата да съм ваш гост.
Да ви върна назад. Как започна вашия път в морската биология? Кое беше онова първо искра събитие, да го нарека, или усещане, което ви насочи към морето и науката?
От много-много малък. В нашето семейство много се чете, много книги има. Леля ми е биолог в тогавашния институт по зоология преди години. Преди нея и дядо ми е хидробиолог, така че това е една семейна професия, но от тях не съм взел само личния пример като професия, а тези изключително интересни за детето тогава аз. Книги за пътешествия, книги за морски приключения, за великите географски открития, за покоряването на Арктика, покоряването на Антарктика, откриването 16, 17, 18, 19 век на нови земи, на нови континенти, на острови. Тези детски мечти по някакъв начин са се така събрали, че в професионалния си път аз не съм имал колебания какво да уча и какво да работя. Просто от тогава съм знаел, че искам да стана хидробиолог и да се занимавам с открития. Така да го кажем, още детски, наивно, може би съм бил на около 5 години, съдейки по едни черно-бели тогава, така бяха снимки, с една голяма гумена лодка, която съм сложил върху себе си, мък на Варненското крайбрежие. Действително дядо ми, Любомир Цветков, доктор на биологичните науки, ми гласуваше доверие, ми взимаше тук там за някои негови експедиции. Той 1969 година прави първата толкова мащабна за българин експедиция от Владивосток до крайбрежието на Ванкувър, 3 месеца в Тихия океан на борда на тогава съветски научно-изследователски кораб Витяз и донася много интересни образци от морски организми. Част от тях са били като семейна колекция. От малък съм виждал такива странни, огромни, ръкообразни от по, нали, размери внушителни, които тук ги няма в нашето море. А така че точно това е, този изследователски дух е предаден на мен и мечтата да откривам нови неща.
Вие като сте в такова семейство на учени, на изследователи, с такава история, със сигурност сте виждали колко е трудно, последователно всичко, как резултата не идва веднага, колко много изисквания има към учения, към изследователя, да бъде постоянен, така търпелив. Това не ви ли е оказвало влияние? Какво ви мотивира така, като ви слушам как говорите и сега има това вдъхновение, то устрем и всичко това, което разказвате, че ви е вдъхновявало като дете?
Една малка скоба, може би по-младите ваши слушатели няма да са толкова запознати с онези години, 90-те до 2000-та година, когато имаше промени в политическия и съответно икономически строй на България. Аз, попадайки в биологически факултет 94-та година, действително тогава нямаше никакво финансиране. Така че сравнено сега 2025 година разликата е огромна. Започнал съм студентското си кариерното си развитие като студент наистина в едни много ограничени, много скъдни условия и това не ме е демотивирало. Сега имаме относително добри възможности за финансиране на учени проекти и да, парите никога не стигат, особено за по-мащабни, амбициозни проекти като този, за който предстои да говорим, за подводната в Каменена гора в Созопол, но нещата се развиват по един или друг начин и се опитваме да правим наука.
И какво представлява този феномен в Каменената гора, кога вие за първи път почувствахте, че стоите пред нещо наистина уникално? Защото, доколкото разбирам, ровите в дълбокото и се гмуркате с пълна сила.
Да, освен страстта към науката, от малък съм в тази среда, в която съм израснал, съм видял дядо ми как плува, той прекрасен пловец беше, и съм видял маски, плавници, шнорхели, такива неща, съвсем от така от детенце, и винаги съм мечтал да плувам. Преди 15-ти на години се сертифицирах като водолаз, сега съм инструктор водолаз и не съм спирал, айде не денонощно, обаче през цялата година да мисля как да отида някъде да се гмурна, защото това е един свят, който е много непознат. Това е като преминаването на Алиса в огледалния свят. Тя преминава през огледалото, попада в нещо, което никой не знае, никой не е виждал, така и ние водолазите преминаваме през водното огледало и виждаме света подводния, който всъщност е истинския свят, света, в който милиони, милиарди години еволюция не е имало живот на сушата. Виждаме създания, които не са обичайни, типични за нашия бит и ежедневие. И винаги е интересно, колкото и да е трудно, например, нашето Черно море е по-студено, по-мътно, по-особено. Винаги е интересно и след всеки нов дайв или гмуркане има какво да кажем и да разкажем.
Кога е подходящото време да се гмурнеш в Черно море?
Най-неподходящото време е август месец. Останалото време е подходящо, стига прогнозата да е конкретния ден да е добра. Август месец духа един вятър, мелтем, даже в района, който ние работим, Созопол, Черноморец, го наричат карпус мелтем, т.е. вятър мелтем по времето на дините и пъпешите, затова карпус мелтем. Свръсточен вятър, който прави морето много така, не бурно, а много, с много вълнения и цял един месец е трудно да се влиза. Не влизат лодки, не влизат рибари. Това не винаги се забелязва от хората, които са на плажа под чадъра, защото морето е топло, прекрасно, има слънце, на плиткото няма тези вълни. Но от трите години на изследвания в Созополския залив ние август месец не сме работили. Работили сме до последните години, до края на ноември, и тази година вероятно вървим към още няколко дайва в студените води. Между другото, в по-студените води е по-добре, защото отминават съвтежа на планктона. Няма тази силна замътеност. Буквално миналата седмица бяхме последно в експедиция и направихме хубави снимки подводни.
И да разкажем какво представлява тази вкаменена гора, до която не всеки може да има достъп. Звучи наистина като приказка, а пък вие даже сте изследвали, открили и сте доста напред с неща, които за нас са нереалистични.
Подводната в Каменена гора за първ път, може би преди десетина години чух за нея от един изучителен български учен, доцент Апостол Апостолов от Бургас, който години наред се занимава с една група ръкообразни, харпатикоиди се казват, и той ми спомена, че има такава гора, че той знае от години за нея. Също други колеги специалисти, като професор Христо Пимпирев, професор Чипев, са ми разказвали за това, че на дъното на Созопуския залив е открита такава гора. Това е станало 1958 година. Любители водолази. 58 година това може би са имало 10 водолазни костюма екипировки в България. Явно първите наистина водолази извън военната система са се гмуркали и са видяли някакви си там дървета на дъното. Не са знаени в каменели какви са. Две години по-късно научен изследователския кораб Чумерна, на борда на който е присъствал доктор Илия Кръстев, познат като съпредседател на Българската национална асоциация по подводна дейност и един от доайените на водолазното дело, човек, който безкрайно уважавам и познавам от много години вече, взимат образец. Този образец отива някъде по, мисля, че в Германия го пращат. Разбира се, че дърветата са вкаменени. Не са съвременни видове, не е нещо, което е потънало скоро, а са вкаменени. Единственото научно изследване се прави от споменатите професори, тогава млади асистенти, професор Христо Пимпирев като геолог, професор Анешо Чипев като еколог и други изследователи, професор Бойко Георгиев. Това е било 80-82 година. С тогавашните методи, с тогавашните водолазни костюми, екипировка, те влизат в гората и създават една теория за нейното възникване. 40 години това място не е изследвано. Така за... Не за съжаление, но след 3 години работа там разбрах защо. Ами много е трудно. Така че, действително, 40 години никой не е изследвал това място и много неща не се знаеха преди съвременните научни постижения да ни помогнат и съвременната екипировка да ни помогнат да започнем да разкриваме тайните на една екосистема на 20 милиона години.
И защо това откритие е толкова важно не само за България, но и за световната наука?
Вкаменените дървета в Созопулския залив са нещо изключително рядко. Вкаменени дървета в сухоземни среди се намират, например, на остров Лесбос, Гърция, има цяла такава гора. Те са се вкаменили поради затрупването с вулканска пепел. В България, в Родопите, на различни места и в Европа има единични дървета, които са се запазили от милиони години насам. Разкриват се, даже палеонтолозите не ги считат за нещо особено ценно, не всички, разбира се. Основната част от дърветата, които се запазват в разливите на реки, в блата, в които има анаеробни условия. Условия без кислород, за да дървесината, за да не изгние, а да започне да замества органичното съдържание на клетките на дървото, на дървесината, с различни минерали. Няма друг случай в световен мащаб цяла една гора да се е запазила в морски условия. Една единствена и тя е на дъното на Созопулския залив, който прави мястото наистина изключително интересно и от научна гледна точка, и от гледна точка на водолазното любопитство, на туризма. Още безкрайни измерения има този факт, че ние имаме една подводна, пък и вкаменена гора.
Казахте, че е изключително трудно и това е обяснението, че 40 години никой не е стъпвал там. Вие с какви научни методи изследвате тази подводна зона? Как изглежда един ден на терен за вашия екип, за да можем да добием представа?
Деня ни започва от предния ден. Тоест, на края на предния ден започваме да гледаме локално прогнозите за мястото и, разбира се, да съставяме план за деня. Края на деня си съставяме плана, събуждаме се рано, много рано, възможно най-рано ставаме. И сравняваме прогнозата. Ако вятърът е под 5 метра в секунда, нашата лодка се чувства добре на такъв вятър. Ако вълните са по-малки, решаваме да влезем в морето. Всички дайвове са уникални. Както казахте в анонса, заглавието на проекта е комплексно екосистемно изследване. Екосистемата е единство между живата и неживата природа. Тоест, ние имаме изключително амбициозните цели на проекта да изследваме и палеонтоложките образци в каменени дървета, да изследваме геологията на района и да изследваме и биоразнообразието, т.е. различни аспекти на науката. Разбира се, добавяме и химични изследвания, включително рентгенови изследвания, много, много различни съвременни подходи към науката. И общо взето екипа ни е съставен, екипа в лодката е съставен от капитан. Това обикновено е главен асистент доктор Алица Събева от геолого-географския факултет, която е сертифициран капитан за водач на плавателен съд до 40 брутотона. Т.е. тя е човека, който кара лодката и освен карането, защото общо взето имаме разни сертификати и ние. А това е човека, който отговаря за безопасността и сигурността на водолазният екип. Човека, който стои отгоре и буквално ни е връзката с света и с живота. Водолазната бутилка стига за един час под водата, например. И двама или четирима водолаза. Две двойки или една двойка водолази. Водолазната дейност, която ние практикуваме под надзора на Българската асоциация по подводна дейност, това е научно водолазно дело, което забранява влизането, сам забранява много неща, така че ние да се чувстваме безопасно, тъй като ние сме професионални учени, а не професионални водолази. Ние сме геолози, биолози и други. И водолазната дейност е само средство за събиране на нашия научен материал. Така че стриктно спазваме правилата и кодекса на водолазното научно дело. В частност, правим всеки път разбор на водолазния ден. А понякога ни е много трудно, защото бързаме, има промяна в климатичните условия, трябва много бързо да стигнем до място, имаме 2 часа, да кажем, дупка между лошите и добрите метеорологични условия. Съобразяваме всеки ден с напредъка на конкретното научно изследване.
И сега филмът Потопът и в Каменената гора, който ще гледаме премиерно на 17 ноември в рамките на Киномания, в Кино Люмиер. Разбира се, ще има след това и други прожекции. Той показва не само научния труд, но и човешките взаимоотношения на практика между учените. Какво ви даде този проект лично на вас?
Изключително съм благодарен на екипа за това, че за първ път имах възможност, а и много малко учени имат възможност да работят, аз конкретно да ръководя проект, в който се изследват толкова различни неща, че аз, например, като биолог не съм си представил, че толкова изследвания могат да правят геолозите. Включително съвременни рентгенови апарати, които да изследват състава на елементите в дъните от тайки. Да се изследват структурата на клетките на вкаменени дървета, които са на 20 милиона години, и това да се види под микроскоп. Неща, които ние биолозите не си представяме, че съществуват, а съответно геолозите за пръв път виждат неща, пък, които ние правим. Тоест, комплексността на изследването изисква и един интердисциплинарен или по-скоро мултидисциплинарен подход, което е съвременната наука. Тя не е наука. Аз изследвам ръкообразни, аз изследвам риби, аз изследвам едикое си там, скали, кой каквото. Голям екип. Това е ключа към всеки успешен проект, който ние доказваме с големия брой научни публикации, които публикуваме, и смятам, че сме много успешен проект и в научно отношение. Но разбира се, тук е много интересно и това във филма ще се покаже, че всеки човек си е характер, всеки човек има различни усещания към мястото, към морето на някой, например, на мене, ми става лошо, колкото и, нали, става ми лошо, имам морска болест.
Това е много странно.
Да.
И аз имам морска болест, но аз не се гмуркам.
Трябва да се преодоляват тази морска болест. Разбира се, има си най-обикновено от аптеката медицински препарати, но не е само това, разбира се. Борбата с високи вълни, които идват понякога с, да ви кажа, предната седмица, то малко като анекдот става. Аз е в командировка сме на пристанището, аз пълня бутилки, гледаме водолазните бутилки с въздух, гледаме прогнозите и казваме, аз страхотно време, влизаме и боцмана на пристанището казва, вие лудили сте, това ли дъжд? И ние се усещаме, че всъщност страхотното време, че няма вълни. А дъжда и това, че е мрачно, студено, едно захлупено такова тъмно време, то въобще не ни пречи, защото ние така иначе във водата се мокрим. Така че да, много такива моменти имаме и лични.
Вълнувате ли се сега от премиерата на филма?
Много ми е интересно какво се е получило под водата. Не се вълнувам, но се притеснявам за едно нещо. Морето миналата година беше доста мътно. И ще бъде много, за мене лично, ще ми бъде много любопитно да видя какви кадри са станали. Защото нашето море е трудно за работа, трудно е за снимане. Ние бяхме в едни постоянни условия на ограничена видимост. Елена Кукасалийски, който снима основната част, всъщност почти всички подводни кадри.
Той всъщност е режисьор и оператор, а Маргарита Бойчева е сценарист. Но на него май не му за първи път, нали така, да прави такъв филм. Той е бил по петите ви за, може би, филм от Антарктида.
Да. В първата българска научна експедиция с научно-изследователския кораб Свети Кирил и Методий. Тя е 31-а експедиция по брой. Еленко Касалийски беше на борда на кораба и засне един, за мен е страхотен филм за Антарктика и конкретно той беше посветен на професор Христо Пимпирев поради неговия юбилей.
И сега вие сте на ход.
Да, интересното е, че всъщност в филма за Антарктика, който беше при няколко години, същия екип започна след експедициите да работи и за Вкаменената гора. Отново биолози и геолози с нашите ментори, които споменах от преди 40 години, които са правили първите изследвания за Вкаменената гора, а те са и първите учени на Антарктика. Професор Пимпирев, знаем всички, като доайен на българските полярни експедиции.
Така е, да. Очакваме филма с интерес, за да добием представа и ние на достъпен език да видим какъв е този феномен. И всъщност, защо е важно да защитим този феномен и какво би означавал природозащитен статут за Вкаменената гора от вашата гледна точка?
За да отговоря на този въпрос, трябва много бързо да направя едно уточнение. И аз, когато влязах за първ път, беше 2019 година в мястото, благодарение на биологът Димитър Беров от лабораторията по екология на морето в Созопол. Просто една разходка си направихме и събрахме два парчета от вкаменени дървета. Тези две парчета след една година се разпаднаха на прах. Какво се оказва? Не само тогава, нашите изследвания категорично го показват, имаме и научни публикации и доказателства за това. Основната част от дърветата от Вкаменената гора не са вкаменени. Част от тях са пиретизирани, т.е. в тяхната структура е включен пирит. Това е известното злато на глупецата. Този метал той изглежда като метала злато. Пиритът изглежда като метал злато и едно време са копали пирит и се оказва, че той не е злато. Такива парчета са много интересни, защото като ги вдигнем от дъното, те тежат като един железен винкел или тръба, или не знам как да го кажа, като една наковалня. Страшно тежки и изглежда като дърво. По-голямата част от вкаменените дървета, които са запазени с цели дънери или стволове, всъщност са въглифицирани. Те са буквално приличат на въглищна материя. Това означава, че те са доста чупливи и крехки. Ние сме взимали образци изключително внимателно от определени места на тези дървета. И като знам колко лесно се чупят, само си представям една котва на лодка или на кораб, която преминава през тях и помита едно съкровище на милиони години, което е възникнало благодаря на уникално стечение на биологични и геоложки процеси през тези милиони години, и то остава, то е унищожено завинаги. А това е много лесно да се случи. Самите дървета като материя наистина са много крехки и чупливи, но запазването на гората, не на конкретно дърво, е още по-важно, защото екосистемата е жива заради тези дървета. Съвременната морска екосистема, която включва малко водорасли, защото там е доста тъмно и фотосинтезата с водораслите е трудничка на тези дълбочини, но има много видове безгръбначни организми, включително много редки видове, които се възстановяват в Черно море. Ние ги виждаме там изключително масови, като зеления крифрак и други видове, които стрида имаме, тихоокеански вид стрида има в крайбрежната зона на Созопуския залив. По-наплиткото открихме нов вид риба от групата на попчетата, нова за Черно море, средиземноморски мигрант. Тази дълбочина, ако малко плуваме настрани от гората, ние постоянно, всъщност основната част от водолазната ни работа е да търсим нови и нови дървета. Те излизат постоянно. Не знаем колко е голяма. Тази част от гората, в която е вече се отдалечава на 50 на 100 метра от последното дърво, на едни пусти пясъчни дъна, ами там нищо не живее, нищо не се вижда. То е като една съвсем мъртва зона. И дърветата представляват изключително благоприятно местообитание за развитие на богата екосистема. Това е като една гореща точка, така ги наричат хотспот, на биоразнообразие, което трябва да запазим.
И тук да ви попитам, има ли нещо, което морето ви е научило за живота извън науката?
Науката може би е най-лесното нещо сама по себе си. Много по-трудно е комуникацията с стихията, с природата, море. Ние попадаме постоянно на някакви ситуации, в които природата показва колко сме крехки, колко сме деликатни, уязвими и много калява. Много калява. Човек трябва да заспи, да се събуди с мисълта какъв ще бъде денят. Всеко едно малко детайлче по лодката, някое въженце. Например, имахме един случай на тръгва лодката и изведнъж изгаси двигател в средата на Созопулския залив, където е път на кораби. Оказва се, че има вода в резервуара, попаднала от дъждове. Едно малко мъркоче, което не е стегнало добре, може да направи голяма беля. Тоест, ние трябва постоянно да мислим за природата, пък и за лодката като жив организъм. Действително много се дисциплинират хората на море, стават изключително отдадени и екипа работи, когато има адреналин и напрежение, работи като едно една по-добра версия на себе си. Имали сме и много по-сложни случаи, двигател беше загаснал, резервен двигател се развали едновременно с първия, морето ни изхвърли на сушата, на едни скали, така че водолазите скачат, двамата колеги бяха облечени и скачат, пускат котва, забивате с ръце, забиват на мекото дъно, което иначе котвата се движеше. Нямали сме по-сериозни водолазни проблеми. Да не кажа инциденти, защото никакви сме нямали, но човек под водата трябва много да внимава. За дълбочината е една. Тя е около 18-22 метра, средно 20 метра, но трябва да внимава за времето. Стига ли ти въздуха, партньорът ти? Той опитен ли е на него, докъде му е въздуха? Една постоянна комуникация и безкрайна вяра в човека, който е до теб, който може да ти подаде въздух и да ти помогне в трудна ситуация.
Можем ли да дефинираме с вас какви качества отличават истинския изследовател не само в лабораторията, но и в живота? Слушат ни със сигурност млади хора, които сега седят и се чудят дали да поемат по пътя на науката или пък да не поемат.
То е малко като клише, но аз винаги си го мисля. Аз нямам един работен ден.
Клатите си краката по цял ден, нали? Нищо не правите, защото това ви е хобито.
Клатите ги плувайки.
Да.
Когато човек харесва начина си на живот, в който се вписва и условно казано работното време, което много често е в морето, когато харесваш това, което правиш, ти не го усещаш като задължение, като работа. Честно казвам, никой не ни е карал да сме там. Ние сами си го измислихме и благодаря на Министерството на образованието и науката, което ни гласува доверие, Фонд научни изследвания, имаме страхотната възможност да се финансира такава наука и ние на практика да живеем и работим без да усещаме, че сме с някакви задължения. Да... Напротив, аз сега манипулирам малко, тъй като ние имаме много задължения. Но когато човек е вдъхновен от наистина от начина си на живот и възможността да работи това, което му е било детска мечта, не се усещат тия задължения, не се усещат като някаква работа, като нещо трудно, което трябва да се преодолява. Трудното е да преодоляваме себе си, страховете си, да стигаме нови хоризонти, да откриваме нови дървета. Повярвайте ми, малко хора са виждали това място и в мътните и тъмни води на Созоповския залив на 20 метра дълбочина, когато видите една малко по-различна сянка и ви трепва сърцето, това е ново дърво и отивате натам и виждате едно огромно дърво, чувството е неописуемо. Пускате нагоре един водолазен буй, с който да се маркира, да се вземат координати. Намирали сме, за съжаление, във филма няма да се покаже, намирали сме едно дърво, което е полегнало, не е дънер, като повечето снимани. 19,8 метра дърво, широко горе-долу, колкото масата тук в това студио, т.е. доста така голямо.
Сериозна работа.
Да, запазено и такива открития, които правим постоянно, са наистина много вдъхновяващи, така че кой мисли за какви са ти задълженията, каква ти е работата. Много е вдъхновяващо и че всичките тези наши открития може понеделник да се върна от морето и вторник имам лекция да го разкажа на нашите студенти, а не те да четат едни стари учебници от библиотеката или от интернет, където ровят много често. И това е най-важното за образованието у нас, да бъде представено на младите от хора, които са го изпитали, които са, как да кажат, които са донесли науката в джоба си и са ме дали на длан на тези млади хора. Не които са прочели нещо или там по учебника както върви. Това е начинът да се обучат студентите на, защо да не си го кажем, на световно ниво. Ние влизаме в морето, виждаме какво е и предаваме знанията веднага. Не след една 5-10 години или... Така че това наистина също е много мотивиращо да знаем, че нашите български студенти могат да получат знанията буквално от директно от лабораторията. От нашата лаборатория е малко така по-далечна, морска, но пак...
Но вълнуваща.
Да.
Ако трябва да довършите изречението, науката е, как бихте го направили?
Вдъхновение, мисия и начин на съществуване.
Доцент Любомир Кендеров, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Кой искате да бъде тук на мястото на доцент Любомир Кендеров? Може би пък вие имате интересна история, която да разкажем заедно. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.